Kaixo, ongi etorri, entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta Jantzakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org-en gaude, ordubiak arte, kontu kontari izango gaituzue beraz, ongi etorri, entzule zareten guztiei. Bimilatamabosgarren urteko maiatzak sei dugu gaurko aste azken hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero amabi terditatik ordu biak arte. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 943-32-23-23. Eta bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org web horrian gaude, eta web horri horretan ere harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Topatuko dituzu gainera, noski gure web horrian, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak, streaming bidez gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera, mobiletarako aplikazioa, eta bar dituzu gainera, irratsaio guztien grabazioak ere antxe topatu ditzazkezu. Eta irrati bidez entzuteko aukera ere noski badaukazu. 107.2 FM-an sartuta Donostia osoan inguruko herrietan, Gipuzkoako kostalde osoan adibidez, edo Goierriraino hegoaldea begira, entzun ahal izango gaituzu irrati bidez, kotxean, sukaldean, edo zein lekutan zaudela. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, etengabe, eta gogoratu duzazu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula zu ere, animatzen baldin bazera, ateak zabalik dituzu, beraz deitu, edo bidali mezuren bat, eta guk ongi etorria egingo dizugu. Entzuten dezun hau eguerdiko ahotsa magazinea da eta esan bezala astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean 12:30tik ordu biak arte, baina errepikapenak ere entzun daitezke 8:00tik 9:30tara hurrengo egunetan, hau da, asteazken, ostegun eta ostiral goizetan. Badena prest dugu, gaurko irratsaioa hasteko, azken orduko berriekin hasiko dugu, ondoren Euskal Prentsari errepaso emango diogu, eta aurkezpen musikalari dagokionez gaurkoan, 2011 urteko disko bat aurkeztuko dugu, oraintxe iritsi baitzaigu. Suzi y los 4 taldearen Hank diska Bekore disketxak atera zuen, atzokoan egin genuen bezala ere, Bekoreren beste ekoizpen bat, eta gaurkoan beha beraien musika izango dugu, irratsaio osoan zehar, eta aurrera xago daturen bat edo bestere emango dugu.
Oh,
agenda kulturalak osotuko du gaurko eguerdiko hotza magazina, beraz horixe gaurko egitaragua. Bueno, basiko dugu eguerdiko hau txamagazin jau normalen egiten hori dugun bezala eguraldiaren iragarpenarekin. Hodeiak nagusi gaurkoan eta tartean euri pixkat egiteko arriskua ere bai. Haizea, hau libiliko da eta temperaturetan ez da aldaketarik egongo. Eta errepidei dagokienez, matxura izan du autobatek Usurbilen, AP8an Bilborako norabidean, gainera Ibarren lanean ari dira, AP8an ere Irunerako norabidean, hemen Donostian ere matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean, eta Mendaron lanean ere, Irunera bidean, AP8an. Oñatin bestalde, errepide irtera bat, istripu bat, izan da GI 2630 errepidean Bergarako norabidean. Eta beste istripu bat kasu hontan Lasarte horian atzetik jodio autobatek beste bati GI 2132 errepidean Larzabalerako norabidean Astigarragatik. Azkenik Elgoibarren lanean ere AP8an Bilborako norabidean. Adi, errepideetan kontu dexente bait dauzkagu. Bueno, ba, jarraituko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, ja, kontu kontari azken orduko notiziekin. Anoeta kiroldegiak Anoeta estadio eta mini estadioaren erreforma egiteko obrak lizitatuko ditu. Obra URL-arekin estadioa erabili eta ustiatzeko beste 18 urte zindarrean izango den hitzarmenaren baitan egingo da. Udalak eta errealak bestalde jarraipeneko batzorde mistoa martxan jartzea. Adostu dute, hortik kanpo hainbat bilera egin ondoren, gaur egungo pleguek aurreikusten duten bezala. Honen funtzioen artean, azterketak egin, erreforma koordinatu eta instalakuntza berriak aztertzea daude. Anoeta kiroldegiaren datorren asteko bileraren baitan eratuko den batzordea, udaltaldeek Anoeta kiroldegiko zuzendaritzak eta errealak osatuko dute. Batzorde honetan, lehenik eta behin bi parteek formalki adiraziko dute erreforma egiteko asmoarekin ados daudela. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak adierazi du, udalak eta errealak estadioa eta mini estadioa erreformatzea ahalbidetuko duen formula honetan lanean ari direla eta bikaina dela hiriarentzat, udalarentzat kosturik gabekoa eta beti kontsentsutik abiatuta. Errealak dituen dokumentu teknikoak udalari emateko konpromisoa adierazi dio, hau da, estadioaren proiektua eta plan berezia beharrezkoa balitz. Bi kasuetan hirigintza departamentuak informatu beharko lituzke eta Anoeta kiroldegiak onartu. Estadioaren jabea den neurrian. Udalak aurreikusten du obrak 2016ko maiatzean hasi daitezkela. Batzordeak berak ezarriko du obra finantzatzeko modua, hala ere, errealak udalari aurreratu dio, kanporak eta konponketa barkatu handietarako egungo hitzarmenak ezartzen duen 125eko ekarpen egiteko asmoa. Kopuru honetaz aparte, kluba bera izango da finantzazio moduak bilatuko dituena. Donostiako udalaren tokiko gobernu batzarrak antzietako plan bereziari hasierako onarpena emango dio ostiralean. Martuteneko espetxearen eta auzoaren artean kokatutako alde hori berroneratzeko lehen urratsa izango da. Hirigintzako zinegotzi Ricardo Brutaranek adierazi duenez, dokumentu honen hasierako onespena eginda, Urumearen ibaiertz osoa martxan egongo da hirigintza plangintzaren ikuspegitik. Plan hori, izan ere, Sarroeta, Trinkete edo Lorategi hiriko planei gehituko baitzaie. Uholdeen aurrean, eremu segurua izango da horren bestez. Ibaitik gertuko aldean, udal ekipamenduko bi eremu, arraun jarduerari lotuta, eta ekipamendu pribatuko beste bi eremu gehiago ezartzea aurreikusita dago. Alde hori berroneratzeak, Txomineneako Ibai parkeari jarraipena ematea ekarriko du. Eta horren ondorioz, Uholden aurreko neurriak sendotuko ditu. Nola Txominenean bertan ala Martutenen. Bestalde, arraunari lotutako ekipamenduak ezartzea aurreikusten da bertan. Guztira lur arrasetik gora, irumila, 142 metro karratu izango ditu. Eta lur arrasetik bera, 3,586. Lur sailak oroar, 4,125 metro karratu izango ditu. Eta Esparru horretan, 461 etxe bizitza eraikitzea aurreikusi da, haietatik 185 babes ofizialekoak izango dira, babestutakoen artean ez da tasaturik izango. Txomineneako etxe bizitzen soslariari jarraituta Iparraldeko etxe bizitzek 6 solairu, atikoa eta sotoa izango dituzte, babes ofizialeko etxe bizitzek, alere, solairu bat gehiago izango dute. Hegoaldekoek berriz 4 solairu eta atikoa izango dute inguruan dauden etxe bizitzekin bat etor daitezen. Eremu atxikinak sortzen laguntzen duen diseinua landu dugu, esan duenez. Lehenik eta hirigintza garapen honetarako egindako txosten akustikoaren gomendioi jarraituta errepidearen bi alboetan tertziarioko 7 solairuko eraikin bana egitea aurreikusi da. 6 solairu gehi altuera bakoitzeko beko solairu bat. Esi akustikoa osa dezaten eta horrela ibilgailuen zarata minimizatzeko. Beira akustikoa erabiliko da. Antzieta paselekuaren ondoko boeko blokean, babes ofizialeko etxebizitzen blokean, solairu bat gehiago duen horretan, alaber, aldapan zuhaitzak ipintzea aurreikusi da. Bidetik datozen zaratak arintzeko, antzietako eremuko bi aldeetan, zuhaitzak dituzten barneko plazak egongo dira eraikinetan. Hegoaldeko blokean, L formarekin proiektatu dira, eraikita dagoen ingurunean txerta daitezen. Antzita ingurune atxegin bihurtzeko beste neurri bat 30 eremuak izango direla da. Eta bateriako aparkatzeko tokiak egongo dira eraikinen eta aparkalekuen inguruan. Azken horien sarbidea oro bat, eraikinen kanpotik egingo da eta ez plazetatik. 27 industrialderako errepideak bitan zatikatzen du antzietako ingurunea. Bidegorria egitea proiektatu da Txominenea eta Martuten elotzeko. Bi ibilbide izango ditu, bata zuzena eta bestea luzeagoa bizikletaz egin nahi duten pertsonentzat pentsatuta. Bertan, 27 poligonora sarbidea hobetuko da, eta Martutenetik doazenak ez dute antzieta pasalekuko biribilgunetik pasa beharko. Gobernu batzarrak agiria onartuko du eta jendaurrean jartzeko aldiaren ostean berriro onetsi beharko du, ondoren udalbatzaren onespena jasotzeko. Plan bereziak erakundeen aldeko txostenak ditu, Adif, Kostaldeak, Ura, Aldundia, Ingurumena. Baita aurretik aipatu dugun azterketa akustikoa ere. Ricardo Burutaran hirigintzako zinegotziak adierazi du, Urumearen ingurua berroneratzeko beste urrats bat dela, eta han iraganearen eta geroaren arteko mugarria egongo dela. Legegintzaldi honen ostean, behar zuen eraldaketarako urrats handiak eman baitira. Literaktum badakizue maiatzak 5ean atzo hasi zela eta maiatzak 16 arte izango dugula hemen Donostian. Adibidez, bihar arratsaleko 5etan euskaraz erakurleak egunero hasten delako. Erakurleak helduentzako euskarazko irakurketa digitalaren taldea. 2015ean abiatu da Donostia Kulturaren Liburutegi zerbitzua eta Euskal Idazleen Elkartearen ekimenez. Goiatz Landandibar idazleak dinamizatuta dagoeneko 3 saio digital egin dira. Eta laugarren saio berezi honetara Ramon Saizar Bitori eta Mari Jose Olaziregi gonbidatu ditu irakurlekin solasaldian zuzenean parte hartzera. Biharko ekitaldia ireki izango da edonorentzat, baina irakurle izateko aldez aurretik izena eman behar da Donostiako Liburutegi Nagusian. Solaskideen arteko komunikazio eta solasaldiak egiteko erakurleak bloga eta Twitterreko profila sortu dira. Bihar ere Donostia Book Club, The Good of a Small Thing, zazpitaretan izango da, ingelesez. Latinoamerikan arrakasta handia izan duen Tom Txiki filma euskaraz estreinatuko da. Zine Euskadik sustatzen duen Zinema Euskaraz programaren baitan itzuli da filma euskarara. Maiatzaren 8an, 4 aretotan estreinatuko da euskaraz Euskal Herri osoan eta gero ikusgai egongo da beste 18 herrietako aretoetan. Atzo iragarri genuen bezala askekintza taldetik 2015ko martxoan Gipuzkoako udalekin biltzeko kanpaina jarri zen martxan 2014ko festak ospatu animaliak askatu kanpainaren inguruan egindako gogoetaren ondorioz. Txosten bat prestatu zuten udalek animalien eskubideen alde hartu ditzaketen neurriekin. Dagoeneko Gipuzkoako 5 udalekin bildu dira eta Donostia inguruko beste 6 udalekin ere biltzeko asmoa dute. Kanpaina honen ondorioz eta askekintzaren lanari esker aurten Errenteriako Madalenetan ez da hiri demarik egingo. Maiatzaren 9an, ADSIS Fundazioa, Emaus Gizarte Fundazioa eta Caritas Gipuzkoa, Donostiako bidezko merkataritza taldea osatzen dutenek, Alboan eta Setem Egoaizea laguntzarekin, bidezko merkataritzaren mundu eguna ospatuko dute. Aurten, ehungintzako gaien ekoizpenaren artzean, eskutatzen diren bidegaberekeriak salatuko dira. Aritik egin tira da datorren larumata maiatzaren 9an Donostian ospatuko den bidezko merkataritzaren mundu egunaren leloa. Jardunaldian, ehungintzako gaien ekoizpenaren atzean ezkutatzen diren bidegaberekeriak salatuko dira. Ehungintza oso sektore indartsua da ekonomikoki. Espainian bakarrik pertsona bakoitzak 437 euro gastatzen ditu arropetan urtero. Eta modu argian erakusten du globalizazioak dituen ondorio negatiboak. Sektore honetan gainera giza eskubide ugari urratzen dira. Bihar osteguna hasiko dira bidezko merkataritzaren mundu egunaren inguruko ekintza ezberdinak. Donostia hiriari bidezko merkataritzaren aldeko hiria egiaztagiria emanez. Nazioarteko izaera duen egiaztagiri honek bidezko merkataritzaren instituzio konpromisoa eta sustapenaren ibilbidea egiaztatzen du. Ekitaldia udaletxeko osoko bilkuren aretoan izango da, eguerdiko ordu batetan bihar. Bihar ere arratsaldean 6etan sukaldaritza justua ekintza burutuko da saio honetan bidezko merkataritzako produktuen historia ezagutzeko aukera egongo da eta produktu horiekin sukaldatzeko aukera ere globala eta lokala den ikuspuntu batetik. Bila Jeieten Intxaurrondon egingo da. Larumatean, maiatzaren 9an, Gipuzkoa plazan bidezko merkataritzako mundu eguna ospatuko da. Bertan musika eta antzerki ekitaldiak bidezko merkataritzako produktuen salmenta eta dastatzea tailer desberdinak eta aurrentzako ipuin kontalaria izango dira. Gainera, bidezko merkataritzako produktuen otar eder bat zozketatuko da. Manifestua arratsaldeko 6an irakurriko da. Ekintza hauek guztiak Donostiako bidezko merkataritzaren taldea antolatu ditu. ADSIS Fundazioa, Emaus Gizarte Fundazioa eta Caritas Gipuzkoa osatzen dutela, gainera Alboa eta Setem Egoaizea erakundeen laguntza izan dute Donostiako udaleko diru laguntza ere bai esan dugunez. What's time to fight to help a friend? I'm a trauma back, I won't talk. Down to the bottom of the wrong. With a beer in his hand. He talks about his favorite bands. His secret to be his biggest fail. Big, big, big fail. Don't end the cost to Gong, erraldoi baten doinura kale ekintza antzerkitu batek Euskadiko eta batez ere Arabako lankidetza politiken ondamendia ikusaraziko du eta politika horiek defendatzeko hauteskundetarako zazpi eskari aurkeztuko ditu. Gogoratu, HT gelditu orain taldeak deituta, hitzaldi eztabaida topaketa izango dela larun bat honetan Bidebietako auzoenean. Eguerdiko amabitan Nekane Jurado arituko da, la alta velocidad de la destrucción social hitzaldiarekin. Eta ordubitan herri jantokia, bertako produktuak, vegetarianoa izango da. Iruterritan, la lucha no taf en Val Susa, charla de compañeros de Italia izanerekin, herri di Luca eta errepesaretuekin elkartasuna. Antiguo Colegio Amarillo deitzen diote Bidebietan auzoenea gaur egun den auzoeneari. Handbulategiaren ondoan dago. Eta larun bat honetan esan bezala, ekitaldia dute HT gelditu orainek deituta. Larun batean ere, maiatzak bederatzi, Donostiako kortxoenean, Donostiako librek antolatuta, kontzertua dago epaiketen gastu eta isunak ordaintzeko. Kontzertu horretan, Añorga Hernaniko Orreaga 768 taldea arituko da, Granadako Laurs punk taldea eta Lasarteko Super Dozer punk rock taldea ere. Gogoratu bihar hasiko dela 24. Poltsiko antzerki jaialdia maiatzaren 7tik 24ra bitartean Donostiako hainbat taberna eta gunetan egingo dira formatu txikiko antzezanak. Ia ostegunero bezala bihar ere Kasildan aurkezpen bat badago. De memoria, iru, la breve etapa de los Gari, Toulouse, 1974, virus, argitaletxaren liburuaren aurkezpena. Jean-Marc Rullan autoraren parte ditzarekin izango da, bihar ostegun arratsaleko 7etan Kasilda liburu dendan amarako arroka kaleko bigarren zenbakian. Guardetxeko laugarren poesia jaialdia zeharkakoak izenekoa, izango dugu maiatzaren 18tik 23ra bitartean. Metro Kuadroka kolektiboak zu izan nahi, hildakoak, senideak eta maskotak antzezan eta loratuko du maiatzaren zortzian, hau da, ostiral honetan, arratsaleko edo gaueko amarretan, Zumaiako Aitamari antzokian. Zu izan nahi, Durangoko San Agustin eta Zumaiako Aitamari antzokian laguntzaz sortu da, zubi deialdian. Gogoratu gaurkoan, Suzi y los 4ren Hank diskako abestiak entzuten ari garela, aurrera xago egingo dugu aurkezpena, eta beraien musika bikainarekin lagunduta, jarraituko dugu kontu kontari Donostiaren inguruko berri gehiagorekin. Maiatzaren 11arako bagera elkarteak antolatu den soziolinguistika solasaldiaren berri eman dugu. Maiatzaren 12an 7etatik 9etara San Telmo museoan. Maiatzaren 11ean ere Donostiako udalerako hizkuntza politikaren inguruko mai ingurua antolatu da, Koldo Mitxerena kulturunean bagera antolatzen du. Plazetik Josebe Iturrioz López arituko da izlari, irabazi Donostiatik Sabin Zubiri Rei, Eusko Alderdi Jeltzaletik Miren Azkarate Bilar, Partido Popularretik Miren Albistur Garmendia, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerratik Duñike Agirre Zabalaga, eta EH Bildutik Nerea Txapartegi. Eta ostegun honetan, hau da, bihar doka kafean zokian, El Funeral antzezana izango da Zaragozako Txe Imotxe kompainaren eskutik. Sarrera doakoa da eta 8etan izango da emanaldia. Baita ere dokan, baina ostiralean kontzertua dago Los Gandules taldeak joko du, eta bereien disko berria, Tardes de Merienda izeneko disko berria, aurkeztuko dute 12 euro lehiatilan, aurretik anerosita 10 eurotan. Doka, trikuarrin edo musikaze.comen topatu daitezke sarrera horiek. Dokako kontzertua ostiralean, esan bezala, eta 9 terretan izango da kontzertu hori. Eta dokarekin jarraituz, larunbatean maiatzak 9, Josh Rose, artista estatubatuarra izango da, bere azken lana, The Embers of Time, aurkezten. Azken lan honetan, folka gehiago landu du bere aurreko disketan baino, eta kontzertua 8 herritan izango da, sarrera 18 eurotan dago, aurretik anerosita 15 eurotan. Bueno, eta dokan ere gauza gehiago ja urrengo asteari begira, baina kontzertu batera iragarri nahi dugu. School Feast taldeak joko du, Evil Invaders taldearekin batera, maiatzak amairuan kontzertua eskainiko dute. 15 eurotan daude sarrerak, aurretik erosita 12tan daude, musikaze.com, La Cabaña, Doka, Minuto y Medio eta Donosti Rocken topatu daitezke. 7:30etan izango da maiatzak amairuko kontzertu hau. Crowdfunding kanpaina baten bidez lehen diskoa kaleratzeko laguntza eskatu du Charlie and the Colors taldeak. Grabaketa eta nahasketa gastuei aurre egin, musikarien kolaborazioak eta diskoen edizio eta kopiak ordaintzeko behar dute laguntza. Gastu horien zati bat beraiek ordainduko dute azken urte honetan zehar emandako kontzertuei esker lortutako diruarekin. Charlie Atkey musikariak konposatu ditu abestiak eta urtebete zuzenean aritu da talde gisa jotzen Iker Lauroba kontrabasuan, Inigo Asensio eskusoin eta pianoan eta Oriol Floresekin baterian. Bonsai Tree izena izango du beren estudioko lehen lanak. Hainbat kolaboratzaile izan dituzte. Xavier Zeberio, Jokin Garmendia, Luis Mari Moreno, Santi Fernandez eta Amaia Azpiazu. Diskoa ekainaren bostean dokan eskainiko duten zuzenekoan aurkeztuko dute. Crowdfunding kanpainaren helburua lortzeko azken bultzada behar du musika taldeak. Ostiral arratsaldean erreformaren, lontzeren erreformaren aurkako hainbat jarduera egingo ditu Aitor Ikastolak Egian. Euskal Herriko hainbat ikastetxetan lontzeren aurka protesta egin dute. Eta Aitor Ikastolak ere erabat erreforma bertan bera usteko eskatuko du ostiralean. Ikastolan bertan gelako argazkia egingo dute laurak eta laurdenetan ikasle guraso eta irakasleekin. Ikastolatik kalejiran joango dira, plaza hondira trikitilariekin lauterdiak aldera. Plazan bertan txokolate jana egingo dute, bostak laurden gutxitan, eta ondoren lontzeren aurkako pankartak margotzen hasiko dira. Erreformaren aurkako pankartekin eta auzotar guztiekin batera, argazki bat egingo dute plaza handin bertan. Aitor Ikastolako lontzeren aurkako batzordeak dei egin die, auzoko elkarte eta eragileei bertan parte hartzera. Denon artean ezetz, ozenki esango diogu lontzeri esan dutenez. Udalak goizaldiak programa jarri du martxan bakardadea pairatzeko arriskua edo dagoeneko sufritzen duten 75 urtetik gorako pertsona ahulentzat. Bat mendekotasun maila gainditzen ez dutenak. Hau da, ez dago mendekotasun handia dutenentzat bideratuta. Helburuak dira pertsona hauen autonomia mantentzen laguntzea beraien ohiko inguruan mantentzea eta sozializazioa kasu askotan isolamendu egoerak konpentsatuz. Jon Albizu gizarte ongizateko zinegotziak adierazi du programak nolabaiteko ahulezia daukaten beste pertsonekin harremanetan jartzeko beharra duten eta bakarrik bizi eta etxetik lana dela eta joaten diren familiakoei bizi diren pertsona adinduei alternatiba bat bilatzea. Harrera zerbitzua aisialdi eta elkar bizitza sustatzen dituena bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin. Helburu hauekin egonaldia hainbat jarduerekin osatzen da, besteak beste, gimnasia egokitua, erlaxazio tailerra, eskulan terapia, memoria tailerra, aisialdi tailerra, prentsa tailerra, errealitatera orientazioa, ikusentzunezkoen tailerra, musikoterapia tailerra eta ospakizun eta urtebetetzeak. Hiru alorretako jarduerak dira: osasun fisikoaren promozioa, osasun kognitiboaren promozioa eta harreman sozial eta integrazioaren promozioa. Programa hiru talderekin hasi da eta hauetako bakoitzak monitore bat izango du. Ondoren eskaera dagoen guneetan zabaltzeko bokazioarekin. Besteak auzotan lan egiten ari dira, besteak beste Amaran, non lokal bat bilatzen ari diren. Atzo, Guardaplata elkartean jarri zen martxan, Bidebietan, gaur, Egiatarra elkartean egian. Eta etzi, osteguna, barkatu bihar, osteguna, Guraso Babesa elkartean Loiolan jarriko da martxan. Zerbitzu astelenetiko ostiralera emango da batez ere goizeko ordutegian, 10:00 ordu bata terditara. Eta urte guztian zehar, 44 astean, salbu, eta aste santuko pazko astean, abuztuan gabonetan, abenduaren 24 urtarriaren bira, biak barne. Zerbitzua antolatuko da gehienez ere 10 eta 15 pertsona arteko taldetan. Pertsona erabiltzailearen diru ahalmena kalkulatzeko kontuan izango dira bizikidetza unitatearen arteko errenta guztiak eta zatituko dira unitatea osatzen duten kide kopuruaren artean. 4 ordainketa zerrenda izango ditu programak erabiltzailearen ahalmen ekonomikoaren arabera. Hala, LGS baino gutxienez bi aldiz txikiago bada, hileko ordainketa 0 eurokoa izango da. LGSren 2 eta 4 aldiz artekoa bada, hileko ordainketa 30 eurotan izango da. LGSren 4 eta 6 aldiz artekoa bada, hileko ordainketa 60 euro. Eta LGSen baino 6 aldiz handiago bada, hileko ordainketa 80 eurotan. LGS lanbide arteko gutxieneko soldata da. Interesa duten pertsonak 9 3 4 8 1 telefonora deitu dezakete edo harremanetan jarri zonaldeko gizarte zerbitzuen zentroarekin. Ordu batak eta 26 minutu ditugunean aurkeztuko dugu Suzi y los 4 taldearen disko hau ja duela desente ateratzen 2011an, baina gu gaurkoan kasu egingo diogu Hank izena du Suzi y los 4ren diskak.
Yeah.
Bueno, ba, Suzi y los 4 talde hau Kastelloitik dator eta dagoeneko ja talde experimentatua da. Moskote bezala, bueno, ba, markatu laukote bezala, hainbat eta hainbat disko kaleratu dituzte dagoeneko. Talderen basujole eta bezlaria bikote ziren hasiera batean. Eta elkarri opari bat egiteko sortu zen, bueno, ba, kanta batzuk grabatzeko aukera. Eta grabazio horretatik han sortu zen Suzi los 4 taldea. Dagoeneko hiru LP 2004 urtean Ready to Go atera zuten, lehenengoa Not Tomorrow disketxarekin. Stick With It etorri zen 2008an Screaming Apple-en eskutik. Eta gaurkoan aurkezten dugu 2011 urtean Bekore Bartzelonako zigiloak atera zuen Hank diska. Horrez gain noski hainbat single eta bildu matera dira. Beraz gaurkoan 2011ko beraien azken diska aurkezten ari gara Hank izenarekin. Suzi los 4 kamaika abesti grabatu zituen. Suzi Chain da bezlaria, BB4 basua eta koroak, Marti 4 gitarra eta koroak. Castellonekoak baldima dira ere, Bartzelonan kokatzen da talde hau. Eta esan bezala entzuten dugun diska hau, Bartzelonako Bekore disketxeak kaleratu du. Beraiek pasadizkigute zenbait ale. Eta esan bezala bagaurkoan, 11 abesti osatutako disko hau ari gara aurkezten. Robbie Rist izan da ekoizlea. Eta, bueno, ba, Suzi los 4-ren diska honetako kanta batekin, entzuten ari ginen honekin, edo hasieratik jarriko dugu, utziko zaitxustegu ondorengo minututan. I-O-U izena du, I-O-U izeneko kanta, Suzi y los 4 Hank talde diskaren eskutik. Ederki, Suzi los 4ren diskarekin jarraituko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean kontu kontarin. Udaleko Euskara Zerbitzuak urtero uztailean antolatzen dituen oporretan Euskara Udaleku irekietan parte hartzeko izen emate epea ireki da gaur. Ilaren 14 arte egongo da irekita, izen ematea internet bediz egin daiteke donostiaeuskaraz.eusen edo donostia.eus elbidetan, eta baita Euskara Zerbitzuaren bulegoan. Aurtengo udaleko irekietan 2004-tik 2010-era bitartean, bi urte hauek barne, jaiotako aur donostiarrek har dezakete parte. Taldeak gehienez ere 12 aurrez osatutakoak izango dira eta hizkuntza ereduaren jaiotze urtearen eta jasotze puntuaren arabera bilduko dituzte. Izena eman duten aur guztien zerrenda maiatzaren 15ean ikusgai egongo da aipatutako webunetan. Egun horretan, zerrendan ager daitezkeen datu okerrak zuzentzeko aukera egongo da. Plazak zozketa publiko bidez eskainiko dira maiatzaren 19an, eta guztira 78 talde osatuko dituzte. Emaitzak egun berean arratsaldez jarriko dira jendaurrean, Euskara Zerbitzuaren iragarki taulan eta webguneetan. Udaleko hauek uztailean zehar egiten dituzte astelenetik ostiralera 9:30tik ordu bat aterritara. Astean behin egun osoko irtera izaten dute aurrek, 9:30tik arratsaldeko 5:30 bitartean, aur hezkuntzakoek izan ezik. Mota guztietako jarduerak egiten dituzte. Hondartzara joaten dira, hiriko park eta lorategietan jolasak egiten dituzte, euri egiten duenean eskola edo aur txokoetako gelak erabiltzeko baimena izaten dute, jolas, taller eta txapelketak egiteko eta inguru giroa lantzen dute. Ilabete osoko kuota 144,60 eurokoa da, familia ugarientzat berriz 116 eurokoa da. Familia ugari berezientzat 77,28 eurokoa. Bestalde gizarte laguntza jasotzen duten familietako aurrentzat kuota 15,45 eurokoa izango da. Bos mila musikaritik gora hariko dira larun batean, hilaren 9an arratsaldeko 5:00tik aurrera Anoetako estadioan ospatuko den ekitaldian. Ekimen hau, Donostia 2016 proiektuaren baitan kokatzen den 12. Europako Musika Eskolen jaialdiaren inaugurazio ekitaldiaren aurrekari izango da. 2016ko maiatzaren 5ean ospatuko dena. Larun bat honetan, Juan Jose Okon hariko da ekitaldiaren zuzendari lanetan, Olatz Beobideren koordinazio artistikoaren laguntzarekin. Larumateko ekitaldian parte hartzeko interesa duen herritar oro gonbidapen bat lortu ahal izango du crowdfunding ekimen baten bitartez. 5 euroko ekarpenarekin pertsona bakoitzak gonbidapen bat eskuratuko du eta 5 euro gehiagoren truke jaialdiaren kamiseta bat ere bai. Hori izango da ekimenari babesa erakusteko modua. Gonbidapenak jaialdiaren egunera arte izango dira erakusgarri FNAC dendan Urbi eta Behatzin eta baita interneten ere. Now Publikoak emanaldian parte har dezan eta bertan errezago integradadin gonbidapenak ekitaldirako sarreraz gain beste hainbat informazio ere jasoko du. Besteak beste ekitaldian abestuko diren lau kantu koralen letrak azalduko dira bertan eta baita musika tresnak eskuz sortzeko edota koreografiak ikasteko azalpenetara bideratuko dituzte QR kodeak ere. Era berean ekitaldiaren antolakuntzan parte hartu nahi duen pertsona orok hori egiteko azalpenak jasoko ditu. Horri guztiari ebaluazio galdetegi bat ere gaineratuko zaio teknikariek honako alderdi buruzko balorazioa jaso dezaten. Akustika, gustuak, hobetu beharrekoak eta urrengo urteko inaugurazio ekitaldian kontuan hartzeko moduko iradokizunak. Larunbatean baita ere musikaldia jaialdiaren 12. edizioa ospatuko da Errenterian. Musika eskolen elkarteak bi urtero antolatzen duen ekimena. Edizio honetan 46 euskal musika eskolatik iritsitako 3000 ikasle inguruk hartuko dute parte herrian. Herrian zehar barkatu ezarritako 9 esenatokitan. Horiek anoetako entsegu orokorrean izango dira arratsaldez. Musikaldiak bere programarekin jarraituko du bitartean 300 parte hartzailez osatutako herriko eragileen emanaldiekin. Aurten Errenteria musika eskolari dagokion ekimenaren antolakuntza 900 ikasletik gora dituen eskola da eta bere ikasleentzako musika eskaintza zabala, musika modernoa, euskal dantza, baleta eta bar duena. Eskola hau musiken ekitaldi erraldoiaren parte izango da eta horretarako 7 mikroegoitza eskainiko ditu, dantza barra bat eta baita atzerriko eta bertako musikarien arteko harremanak uztartuko dituen hainbat ekimen ere. Eta eguerdiko ahotsa magazinean gutxinaka gaurko agenda kulturalaren tartera iristen ari gara. You got me under your wing, and the way you want. Bueno, ba, hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Ilunaldi estrategikoa esaten dio Jon Sarasuak gaur euskal kulturaren sistemak pairatzen duen egoerari. Iztun polizia liburuan plazaratu dugu eta hori aurkeztuko du gaur, ez da bai da pizteko asmoz. Helburu handiak oraingoz albo batera utzi, eta euskaltzalek xede apalagoei begiratu beharko lioketela ondoreztatu du. Horrez gain euskalgintzak diskurtso propio eta burujabea behar duela dio alderdien leiatik kanpo jarduteko. Ziklo aldaketa erabakigarri batean gaudela, eta azken hamarkadetako jokabideek ez dutela dagoeneko balio argudiatu du. Eibarreko portalean izango da hitzaldia Iztun polizi zenarekin gaur 7:00 Jon Sarasua. Pasaia y la pesca industrial del bacalao en Terranova, un recorrido por el siglo XX, hitzaldia emango du Rosa García Orellana, antropologo eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasleak. Urte luzez ikertu du gaia, eta hiru liburu idatzi ditu horretaz, besteak beste Marinelen lekukotzat jasota. Gaur, 7:00 Trintxerpeko alkate horretzan izango da, pasaia. Arrasaten Oligopoly Off dokumentalaren estreinaldia egingo dute Etxaluze etxean gaur 7:00. Zazpigarren elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketa. Aiete kulturetxean izango da, ekainaren 9an astelenetan eta jaiegunetan itxita egongo da. Ekainaren 9an hasiko da, irailaren 13 arte egongo da ikusita, elebitan da. Eta 7. lehiaketaren ilustrazio lanen autak eta ikusgai egongo da liburutegiko aur sailan. Arratsaldeko 4etatik 8 herritara da. Eta ekainaren 23tik irailaren 4 arte, goizeko 10etatik ordu bitara. Nosferatu zikloa martxan jarraitzen du langile klasea zineman eskaintzen ari dela aurten. Aste azkenero pelikula bat 8:00 antzoki izarrean. 4,7 eurotan dira sarrerak. Eta gaurkoan agindutako lurra eskainiko dute 1975eko pelikula berez Ziemia Obiekanarena. Sí, me obekana usted dizena dala, hor polako zegongo da, edo. Zuzendaria Andrej Wach, dala, poloniarra da pelikula. Pelikula polonieraz eskeniko dute, eta azpitituluak euskaraz dira. Aiete kulturetxean gaur 5etatik aurrera liburu bat, mundu bat, ipuinak eta abestiak elebitan izango da, ordubeteko iraupena izango du, eta 1-3 urte arteko aurrentzat zuzendua dago, areto nagusian izango da. Aurrek heldu baten laguntza, ipuin eta liburuen mundutik abiatuta irakurketaz, musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatuko dute, euskaraz, gazteleraz eta ingelesez. Aurrez izena eman behar da ekitaldiaren bezperatik. Bergaran, basogintza mikologikoa Iro Landaluzerekin gaur 6:00 uberan. After all these years, Literactum, 15 programazioaren barne, CES, Noteboom idazleak, Como ser europeo izenburuarekin itzaldia eskainiko du museoan Ignacio Aimerich ikasleak lagunduta. CES, Noteboom, Europar historiaren inguruko hausnarketa filosofikoei buruz eta kontinentearen etorkizunari buruz egiten dituen gogoetengatik Europar idazle nabarmenetako bat kontsideratua dago. Gazteleraz izango da, orduta erdiko iraupenarekin gutxi gora bera, eta Santelmo Museoan izango da. Arratsaleko zazpiretatik aurrera. Irakurri baino lehen, irakurtzen, liburutegi nagusian izan da gaur goizean. Jakoba Errekondok bizi baratzea garaiaren garaikoa garaiz hitzaldia eskainiko du. Gaur izango da, arratsaldeko zazpiterritatik aurrera, ontza liburu dendan. Wanna be home by your side with nothing to do. Life is good if I know I can come back home to you. Made it through the stormy weather, pressing about this nightmare together. Bueno, eta honen bestez, gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu, eta eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarako bide hartuko dugu. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da 107.2 FM-an gaude, irrati bidez Donostia osoan inguruko herrietan entzun gaitzakezu, Gipuzkoako kostalde osoan oro har eta hegoaldera begira, goierrialderaino gutxi gorabehera. Eta bestela interneten topatuko gaituzu jakun.org-en. Pressing about this nightmare together. Oh, I would want you to know I'm still mad about you, boy. After all these years, I'm still mad about you. So mad about you. Wanna grow old by your side, stick to you like glue. Stronger.
That's why I want you to know I'm still mad about you, boy. After all these years, I'm still mad about you. Still mad about you. I'm still mad about you. After all these years, I'm still mad about you. Still mad about you. Still mad about you.
Bueno, hortxe, ari ginen ere entzuten gaurkoan Suzi Los Cuatro en Hank diskako abesti polit hori, badakizue gaurko protagonista musikalak izan direla, izan dugu aurkezpena horren aurretikan, Euskal Prentxaren errepasoa eta azken orduko notiziak osatu dute gaurko eguerdiko ahotsa magazina. Ama bitarritan hasi dugu, puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz Euskal Prentxari errepasoa eman esan bezala. Ordu biak arte kontu kontari izaten gera, alaxe egiten dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero. Ama biterritatik ordu bitara zuzenean eguerdiko ahotsa magazina. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu 8:00-etatik 9:30-etara. Eta edozein momentutan gure web orrian sartuta eguerdiko ahotsa magazinaren grabazio hau topatuko duzu, baita ere aurreko eguerdiko ahotsa magazine guztiak, eta baita ere noski Jantxakun irratiko gainontzeko irratsaio guztien grabazioak eskura dituzu gure web orrian, jantxakun.org. Gure web horrian ere, kontakturako emaila, Facebooka edo Twitterra dituzu, baita ere mobiletarako aplikazioa, zuzeneko emisio streaming bidez jarraitzeko aukera, argazkiak, programazioa, deskribapenak, parte hartzeko modua, guzti horiek, jantxakun.org. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da 107.2an gaude esan bezala, interneten jantxakun.org-en. Eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugu. Besterik ez... Gaurkoz nahikoa dugu, bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Mila esker, ondo segi, agur!